Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. I studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Premium Nobelianum pagis hoc anno Unioni Europee datur. Torbjörn Jagland preses collegii electorum ait Unionem Europeam his decenniis ad concordiam democratiam jura humana provehenda multum contulisse. Quis est inquit qui hodie cogitet fieri posse, ut inter Germanos et Franco-Gallos hostes non ita pridem inter se acerrimos bellum oriatur.
Regimen Filippinarum et Maximus ibidem musulmanorum rebellium crex fedus pacis fecerunt. Id eo spectat ut conflictui militarii quo his quadraginta annis saltem centum quinquaginta milia hominum occisa sunt tandem finis fiat. Consensum est de territorio autonomico condendo quod in primis ex iis insule Mindanae partibus constat ubiquives islamismum confitentes habitant.
Ministri Unionis Europae a rebus exteris sanctiones Iranie impositas duriores rediderunt. Interdictum enim est ne ex Irania jam aut petroleum aut gasum importaretur. Huc accedit quod mense argentariae et industria technica Iranie asperioribus coercitionibus onerabuntur. Kve quam vis ita sint moderatores iraniani recusant, quominus de programmate suo nucleari depondendo, cum nationibus occidentalibus colloquantur.
Cubani India calendis januaris liberius quam ante peregre abire sinuntur. Iis enim per duos annos continuos interris exteris versarii licebit, dummodo synkrafum et visum legale possideant. Que mutatio rerum ad renovationes a presidente Raul Castro promissas pertinere videtur.
Knesset parlamentum Israelis dimissum est, cum regimini civitatis non contigisset, ut de dispensatione economica concordiam inveniret. Princeps minister Benjamin Netanyahu nuntiavit nova comitia parlamentaria die vicesimo secundo mensis januarii institutum iri.
Archeologi Hispanii se Rome locum invenisse automant ubi Caius Julius Caesar olim occisus est. Repertum enim est prope aream Argentinam opus ex concreto structum, latitudine trium et altitudine duorum metrorum, quod imperator Augustus in memoriam patris adoptivii in curia Pompeii posuisse traditur.
Felix Baumgartner vir Austriacus quadraginta tres annos natus, ex stratosfera nulla machina usus interram de siluit, et inter hunc saltum velocitatem sonii superavit. Is enim postquam in altitudinem unde quadraginta kilometrorum suplatus est, in inges in ane se e jegit, et deorsum libere de volare kepit. Cum ex terra a sesquivi kilometro ab esset, umbrella desceen soria patefacta, insolum Americanum incolumis rediit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus. Valete!